Nestemann ut er Gisle Hannemyr, lektor ved Institutt for informatikk, digitale medier, og du er avdelingen etter.
Ja, det digitale medier studieprogram som jeg leder for.
Studieprogram, ja.
Som jeg leder for.
Ja, Gisle en kunnskapsrik mann om egentlig alt som har med teknologi å gjøre, har jeg inntrykk av i hvert fall. Ivrig samfunnsdebattant også. Har blant annet skrevet en bok, Hva internett? Kommet i fjor, og det han skal snakke om nå forbruker på internett, og egentlig litt de utviklingsrettene som på nettet, og hvordan det påvirker forbrukeren, altså egentlig hvordan nettet i ferd med å utvikle seg.
Takk skal du ha, og takk for at jeg ble invitert. Jeg pleier jo vanligvis når jeg samfunnsdebattant, og det spesielt to ting jeg gjerne snakker om. Det ene DRM, og det andre nettnøytralitet. Og jeg har sett av programmet her at det to andre utmerkede foredragsholdere som har fått i ansvar å snakke om det, så derfor så kommer jeg ikke til å si noe om disse tingene i dag, men muligens kanskje litt om det i debatten etterpå hvis det blir noe av det. Så det jeg ble til å snakke om, det rett og slett altså, hva slags utfordringer er det som møter forbrukere, og ikke minst forbrukerombudsmenn og kvinner og myndigheter når det gjelder dette med at forbrukere på vei ut på nettet. Jeg har satt som undertitel et spørsmål om tillit. Det var ekstremt. Vi ser.
Det er aldri oppe.
Brukeren her i stedet, tror jeg. Og liksom sånn som bakteppe for det jeg har tenkt å si om dette, det denne utviklingen som vi akkurat nå midt oppi, som i hvert fall mediene har satt som en sånn stempel på den, Web 2.0. Og Web 2.0, det et buzzword, altså det et ord som veldig mange sier nå, og vi legger ofte helt ulike ting i det. Så det ikke det, så det finnes ikke en autorisert sånn leksikalsk artikkel som sier hva dette Web 2.0 men altså, det i hvert fall at det en ting som substansielt ved det, og det at det forteller at vi nå i ferd med å gå over fra en fase til det neste, om det første fase, andre fase, eller om det 14. fasen til den 15. fasen, så har ikke jeg sagt noe om, men det skjer ting der ute, og for å æres den som spør, så det da Dale Dougherty som skapte det, og det da Tim O'Reilly som har skrevet en artikkel med What is Web 2.0, som har popularisert begrepet. Og det som Tim O'Reilly skriver der, det at liksom det han kaller Web 1.0, det var at at webben ble brukt som plattform for monolittisk forretningsutvikling, altså det at det var en greie, et firma et sted, en nettavis, en e-handelssted og så videre, som lå i bånd der, men at Web 2.0 vi over på en fase hvor det som vokser ut, det en eller annen form for verdinett som oppstår, ofte gjennom sammenstilling av tredjeparts, eller i mange tilfeller også brukerskapte data, og foredling av disse mellom kollektiv intelligens og fleksibel dynamisk rettensmodeller, tuftet på lettverksreptjenester og datasyndikering. Litt mye high buzzword-faktor i den siste der også. Jeg har ikke tid til å gå inn på alt dette her, men altså, det dreier seg om, det slike ting som MySpace og YouTube og Google og så videre, hvor det som leveres ofte skapt gjennom en sammenstilling av tilbud fra flere parter, og ikke minst altså dette med å skape verdinett, at det faktisk mulig å tjene penger på disse tingene her. Så det dreier seg veldig mye om forretningsutvikling, og forretningsutvikling på en litt annen måte enn det man har sett tidligere. Og det som ligger i ligger dette her, igjen fortsatt hentet fra Tim O'Reilly's What is Web 2.0, det at dette med universell adgang til data, det at data faller ned på standardformater og standard utviklingsprotokoller, som betyr at man kan hele tiden ta og gjenbruke data i ulike sammenhenger, på samme måte som Intel-prosessoren, til stede i alle former for datamaskiner, i alle fall de som er på styrbordet, gjorde det mulig å bygge forretningsmodeller med utgangspunkt i akkurat at Intel skjønte et bestemt dataformat og et bestemt instruksjonsformat. Google er liksom kjerneeksempler på dette her, hvordan de liksom gaffler i seg data fra hele webben, produsert av mange ulike aktører, og klarer å tjene uhorvelig mye penger på dette her. Dette med long tail skal jeg kort komme inn på hva det er for noe. Dette med å sette kollektiv intelligens, altså den det faktum at hver for en av oss ikke kanskje spesielt smarte, men i det øyeblikket du klarer å mobilisere det ikke til meg, håper jeg. Man klarer å publisere en masse mennesker som tar og bidrar og skaper ting ut av det. Flickr og Wikipedia typisk. Hvor mange det som kjenner Flickr? Ok, ikke så veldig mange. Det altså et utgangspunkt i et fotodelingsnettsted hvor folk får omtrent ubegrenset med plass til å dele fotografier med andre mennesker. Det en relativt enkel kjennelse i utgangspunktet, men så har man i Flickr bygd inn en masse såkalte lettvekstprotokoller, altså enkle mekanismer som har sånne ting som tags og group pools og interestingness, man må liksom, som i realiteten gjør det mulig for de som deltar der å gjøre ting med disse bildene som øker verdien av dem. Og som også øker verdien av noen for Flickr, som blant annet selger da utskriftstjenester og portefoljetjenester og slike ting. Men veldig mye av systemet her er da mobilisert gjennom at designet mobiliserer brukerne til å gjøre systemet bedre. Og så er det dette med å legge til rette for at man knytter sammen mange ulike tjenester gjennom at tjenestene samarbeider og gjennom datasynkronisering. Og eBay, Google Maps, Amazon og Flickr eksempler på dette her. Så The Long Tail opprinnelig presenterte artikkel av Wired av Chris Anderson. Og den heter Long Tail fordi den tar utgangspunkt i en figur som disse tingene her. Og det er jo lånt så fin lyspenn, og den nesten bruker den også. Den biten her da, som grønn, den den først, hva viser figuren? Jo, figuren viser salg av produkter plottet langs, altså så y-aksen viser hvor mye du har solgt av et bestemt produkt, og x-aksen langs her, den viser da ulike produkter, så altså helt til høyre her da, helt venstre mener jeg, så har du kioskvelterne, altså liksom dette som folk kjøper i bøtter og spann, og som egner seg for masseproduksjon og for å kjøres ut i store kvanta. Og så bortover her da, så har du de mer og mer marginale produktene. Og the long tail, det da den røde biten her. Og essensen i Andersens artikkel, det at i de tradisjonelle forretningsmodellene, de bare muliggjør å gjøre business innenfor den grønne sektoren. Du har et eller annet cut-off point, hvor rett og slett hvor interessen for å kjøpe ytelser, varer, tjenester, whatever, er så liten at hvis du kommer under det, så er det rett og slett ikke økonomisk interessant. Altså, ok, du kan ha litt sånn lokal håndverkervirksomhet og slike ting, men du har, for de aller fleste moderne tjenester og produkter, så har du slik cut-off point. Men dersom du har en mekanisme som gjør at du kan også nå fram til et marked til forbruker med det i den røde biten, så er den samlede økonomiske verdien av det røde, for denne her strekker seg jo veldig langt bortover da, altså den integrale under kurven da, for de av de som kan regne integraler, i den røde er større enn integrale av det grønne. Og det betyr at her ligger det latent veldig store verdier, som bare klarer å mobilisere det. Og Google er altså det fremste eksempelet på en digital tjeneste, som har klart virkelig å trekke ut verdier av dette her. Men YouTube er også et eksempel på en som er i stand til å gjøre dette. Og ut av dette da, så springer det et forretningslandskap som preget av langt større mangfold, langt større kompleksitet og langt mer mangesidige relasjoner enn noe som vi har sett tidligere. Og Dette er spennende, det er nyskapende, og jeg synes det i utgangspunktet en positiv utvikling som vi skal ha og ønske velkommen. Men i, altså når man tilfører mangfold, kompleksitet og så videre, så er dette også noe som er mulig å misbruke. Altså noe som gjør det mulig å misbruke publikums kunnskapsløshet. Det er en del dårlig teknologi ute og går her. Og det er mange reguleringer, og dette åpner da opp for å utnytte forbrukere i stor og liten skala. Og hvis man ønsker å ivareta forbrukerinteressene i dette forretningslandskapet, så står man overfor en formidabel oppgave. Og det er altså det som er egentlig mitt my mission, grunnen til at jeg står her i dag, det er å forsøke å informere forhåpentligvis da noen av de aktørene, stakeholders i dette her, om at her er det noe som det er på tide at man som forbruker, representant for forbrukerne, bør vite om og gripe fatt i. Altså hva slags utfordring møter forbruker, forbrukerorganisasjoner og myndigheter med hensyn til kvalitetssikring, forbrukervern og bransjeregulering i en verden der stadig flere og flere produkter og tjenester anskaffes forbrukere og globale tilbydere i disse verdinettverkene da, som er en bit av Web 2.0. Her er en figur som stammer fra W3C-konsortium når de lanserte det som Tim Berners-Lee kalte for The Semantic Web for en 6-7 år siden, som viser en del basisteknologier og en del teknologier på, oppover her, og så ligger det på toppen en sak som heter Trust, tillit. Det er grunnen til at jeg har kalt undertitlet på dette foredraget her, et spørsmål om tillit. Denne her modellen er nå snart 10 år gammel, og i realiteten så er vi fortsatt her. Det er eksperimentelle ting når det gjelder ontologier og det som heter RDF, Resource Description Format, men dette her er eksperimentelt, og man har ikke kommet noe som helst videre her oppe. Trust er en del av modellen, men det er ikke en del av realiteten. Og tillit er en forutsetning for at et samfunn skal fungere. Uten tillit til andre, så er samhandling i praksis umulig. Tillit. Interessant å se på hvordan det har artet seg gjennom historien. Her er det sitat fra Platon, fra Phaedrus, hvor Platon sier, i hvert fall i engelsk oversettelse, at writing Phaedrus has this strange quality, and it's rare like painting, for creatures of painting stand like living beings, but if one asks them a question, they preserve a solemn silence. Og for alle som har lest sin Platon, vet at Platon var ekstremt skeptisk til det skriftlige. Det skriftlige tekst. Han mente alfabetet var et alvorlig tilbakeskritt i menneskehetens historie, og hadde det vært mulig å avoppfinne det, så hadde Platon vært meget happy. Og grunnen til det, gir han delvis her, da, det er at det er ikke mulig å krysseksaminere et skriftlig dokument. Det er ikke mulig å utfordre det. Så tillit må være tuftet på det at man kjenner den som snakker, og kan eventuelt tas og stille kontrollspørsmål. Vi har kommet en stykke vei siden gamle Hellas, og Anthony Giddens, engelsk sosiolog, skrev en ganske interessant bok om moderniteten, som heter Consequences of Modernity, hvor han snakker om altså, hvordan fungerer tillit i det moderne eller senmoderne samfunnet. Og han observerer der at altså, det er nesten det motsatte av det gamle Hellas. Trust in modern society is not based upon personal trust secured by kinship, community or acquaintance, but may rest upon faith, abstract, i.e. personal systems. Han kaller det derfor symbolic tokens og expert systems. Og for de av dere som har noe sånn informatikkbakgrunn, er klar over at når Giddens snakker om expert systems, så snakker han ikke om sånne kunstig intelligens expert systems. Han har sin helt egen private definisjon av dette her, som jeg skal komme inn på. Symboliske merker, det er da etter slett alle muligheter for utvekslingsmedier som man antar er upersonliggjort, altså disembedded fra de individer man samhandler med, og penger er liksom det klassiske eksempelet på symbolic tokens i Giddens, fordi at når du får da en 100-lapp fra en person, så stoler du på 100-lappen, fordi 100-lappen er et symbol som representerer ganske mye I vårt samfunn med Sven Gjerdrem og Kristin Halvorsen og alle disse tingene her som liksom backer hundrelappen. Så vi bryr oss ikke av, vi bryr oss ikke så veldig mye om da, hvorvidt denne personen som gir oss hundrelappen å stole på eller ikke. Vi stoler på hundrelappen og ikke personen. Ekspertsystemet, sier han, systems of technical conventions are embedded into all sorts of modern artifacts, buildings, bridges, airplanes, and which most of us trust. Altså, de fleste av oss, vi tør fly, ikke fordi at vi kan så veldig mye om flykonstruksjon og aerodynamikk, har undersøkt på forhånd liksom, om disse tingene trygge og beveger seg rundt omkring i. Vi stoler på dem, rett og slett fordi at det eksisterer en hel infrastruktur bak der I form av de som bygger flyene, de som kontrollerer flyene, de som lisensierer flyselskapen til å fly og så videre, og som gjør at vi kan stole på at fly stort sett trygge å bruke. Så disse to tingene, sier Giddens, det som I senmoderniteten veldig mye av det som får samfunnet å gå rundt, at det får det fungere, baserer seg på. Og så det en italiensk teoretiker, Matteo Lazzara, som sier at en veldig normal mestringsmekanisme som folk har, det han kaller for same as. Altså når man tar og møter på et nytt fenomen, et fenomen man egentlig ikke har sett før, så vil man umiddelbart, og enten, uten at det egentlig skjer bevisst, gjøre en eller annen avbilding I hodet sitt, at dette the same as noe annet. Så hvis vi støter på da, noe I det virtuelle, så vil vi se til fenomener I det fysiske, og så vil vi se dette same as, altså nettbutikker for eksempel. Hva nettbutikk same as? Jo, det en samme som en butikk som i murstein og sement utenfor nettet. En betalingsmekanisme på nettet the same as en betalingsmekanisme utenfor nettet, og så videre. Og I dette tilfellet her så betyr det at veldig mange av nettbrukerne og nettforbrukerne de jakter på symboliske merker og de jakter på ekspertsystemer som de kan hekte sin adferd på I den utstrekning som de agerer på nettet. Så altså dette at, at når vi forholder oss til en virtualisering av vår livsverden og Hvor livsverden I ferd med å virtualiseres, altså vi gjør stadig mer og mer på nettet. Vi handler mer på nettet, vi bruker mer nettbank, gjør altså, second life og sånne ting, gjør nettsamfunn, gjør at vi også gjør en del sosial interaksjon på nettet. Så det som skjer nå en virtualisering over livsverden, hvor disse tingene I ferd med å transformeres, For eksempel fysiske CD-plater, færre forholder seg til dem, det helt klart. Salget stuper, og vi forholder oss I stedet for til nedlastede bitstrømmer. Vi på mange måter tror det samme som CD-plater, men som I realiteten har en helt rekke andre egenskaper som vi fortsatt ikke har tatt særlig godt inn over oss. Der kunne jeg forstå startet å si mye om det, men det skal jeg ikke gjøre nå. Det skal jeg stemme for. Si meg et fenomen som dere sikkert har hørt veldig mye om, nemlig phishing. Og hva phishing? Jo, det stort sett et forsøk på å inngi tillit gjennom bruk av symboliske merker. Altså hele sant, denne phishing-siten her, du ser her at dette ikke eBay, hvis man leser urlen her, så står det firsttimes.com/update.html, så det en annen sted. Men den forsøkt å gi inntrykk av å være eBay ved å bruke merkene, illustrasjonene og så videre. Og dette her noe som fungerer I skremmende grad fordi vi opplært til å stole på den typen merker og vi I veldig liten grad opplært I å lese urler og se etter andre tegn. Dette går for så vidt, altså det skal mye trening dette her. Dette her ikke en phishing-sak, det en falsk nyhetsmelding som ble grunnlag for et større oppslag i TV2-nyhetene I beste sendetid. Og den falsk, det kan man se ganske enkelt ved å se at den ligger på GeoCities og ikke på Yahoo. Men TV2 gikk på dette her, og det som enda mer interessant, synes jeg, det var at TV2 kalte inn en ekspert en som iallfall i mediene går under navnet en av Norges fremste eksperter på datasikkerhet. Og han gikk også god for at dette var en korrekt melding og noe å stole på. Så altså når folk som eksperter på datasikkerhet, iallfall ifølge egne utsagn og ifølge mediene, og han jobber i datasikkerhetsbransjen, altså for all del, slipper unna med å ikke sjekke slike opplagte ting, hva skal man da forvente at vanlige forbrukere gjør? Her et nytt eksempel. Altså, jeg har akkurat sagt at dere må lære, altså, forbrukerne må lære seg å sjekke urullene. Urullene er veldig viktig. Her det også en phishing site til tjenesten PayPal. Her står det da, hvordan lese urullen for dere? https://www.paypal. Jeg har den i større format der. Og de som vet noe om lesing av urullen vet at S-en betyr at dette er en secure site, sikret med SSL-protokollen, og at autentisiteten på den er validert. Men, og det står for sikkert skyld der nede også, og det står PayPal der oppe og det hele tatt, men dette altså en phishing site. Og du kan se at det noe undermålt her. Her det et bilde som skulle laste opp, som ikke har lastet seg opp på en eller annen grunn, og den hengelåsen der nede ikke noen hengelås. Det som i realiteten gjort her, det at den nettleseren, den lar deg plassere paneler hvor du måtte ønske det i flaten. Og der har du plassert en liten GIF-panel, som den greia her, over det punktet hvor nettadressen vanligvis ser. Så det altså også det å stole på å lese ruller, er ikke noe man uten videre skal gjøre.
Hvordan kan du kontrollere at du ikke har blitt lurt på en sånn da?
Du, altså, det der vanskelig, men altså hvis noen har sendt deg en URL du skal klikke på i e-post, så bør du ikke klikke på den. Skal du besøke PayPal, så bør du ta og gå til din bokmerkete, forhåpentligvis, PayPal-site. Altså, ikke stol på det du får i e-post, det vel den korte fortellingen her. Det er ikke noen annen måte som jeg vet om, med den nåværende kvaliteten på den programvaren som forbrukerne tilbyr seg kommer til. Dette med kvaliteten på programvaret. Jeg har bare tatt med en eksempel altså på altså disse symboliske tokens, som de er veldig glad i. Her ser du en nettbutikk, det ser ut som en merchant for alt som finnes av kortselskaper. VeriSign Secured Sign, SystemX 14,000 Company, Platinum Business Park fra HP. Det er ikke måte på hvor solid dette her er. Dette er bare svindel. Folk går på disse symboliske tokens. Det som kjennetegner disse svindlerne, det at de betjener seg av webhoteller. De markedsfører seg aggressivt gjennom søkemotorer, annonsesyndikering og prissamlingstjenester. Og bakmennene, bak dem ikke sporbare, altså du klarer jo fint å se på siten og ta ut huvudsinformasjon og sånt, men de benytter seg gjennomgående av registrarer som ikke verifiserer identiteter ved registreringen av nettstedet. Og slike registrarer er det dessverre mer enn nok av der ute. Her den samme falske nettbutikken. Her ser det ut som man kan betale med Visa. Man har et ordernummer, navnet på nettbutikken står der, Visa og så videre. Dette rett og slett betalingstjenesten til Bank of Scotland, hvor Bank of Scotland ikke har skjønt såpass at den her har faktisk en genuin SSL-sertifikat også. Bank of Scotland har ikke skjønt at man ikke kan stole på inngående lenker, så her er det bare for svindleren å hijacke betalingstjenesten til Bank of Scotland, så får de en fullt ferdig kassaapparat hvor folk tilsynelatende kan betale med kredittkort. Noe som selvfølgelig, fordi at man blir blant annet fortalt av nettevett og noe sånt, at hvis det bare går an å betale med kredittkort på siten, så er den ganske sikker. Så jeg sa disse folkene, de annonserer gjennom altså de for å nå fram til forbrukerne så må de annonsere. Og de annonserer massivt gjennom Frugal, Google, Yahoo. Her da igjen denne svindelbutikken som da selger PlayStation 60 GB for 770 dollar. Altså bare ut fra det burde du skjønne at her noen muffins da, men det gjør dessverre ikke folk da. Det en pris som ligger på rundt en halvparten av markedsprisen for det produktet. Det som interessant at altså jeg har drevet og forsket litt på disse her. Jeg følger dem opp. Og når jeg finner sånne, så skriver jeg til annonsesyndikøren og sier at dere annonserer for svindlere. Det burde dere ikke gjøre. Dette er folk tar delvis å bruke Yahoo Shopping som en portal inn mot shopping, og det ligger en viss kvalitetssikring i det. Ja.
Men spørsmålet, Gisle, hvordan kommer dette med cloakingen i dette her? Det noe som disse stedene bruker for å lure seg inn på Google?
Nei, de lurer seg ikke inn. Jeg snakker litt om liksom, altså, det er kanskje det går litt fort. Cloakingen jeg nå ferdig med. Dette er steder som ikke er cloaked, altså. Dette er steder som typisk opererer gjennom forfalskede identiteter. Og når jeg da kontakter Yahoo eller Google eller Frugal og sier at dette må dere ikke gjøre, så får jeg svar tilbake at dette er ikke vårt ansvar, vi bare selger annonser. Så de fortsetter å selge annonser gjennom disse stedene, og det tydeligvis ikke noe vilje hos annonsesyndikørene til å gjøre noe med at de brukes til å kommunisere svindel til publikum. Her en til. Altså, falskt BBB online seil. Det kan du fortsatt se her da, hvis du ser at dette her er ikke på, dette er Firefox som gir deg litt mer ekstra informasjon. De forteller deg, de er selvfølgelig slått av adressebaren når du viser til seilet, men Firefox forteller deg like hvor du hen. Så her ser du at du ikke er på BBB, hvor seilet til synligheten kommer fra, men på det samme nettstedet. Så hvis du litt observant, så kan du se dette her. Og dette et typisk phishing-sted. Du kan se her at de spør om alt mulig rart av firepart informasjon. Du skal til og med ha fødselsnummeret ditt for å kunne selge deg et kamera. Så et trenet øye, som det heter, klarer å se at dette er phishing bare på basis av den SSN required. Pluss at dette falske BBB-seil også en rimelig klar tegn på at de driver her. Men hvis du går til FishTank, som en sånn greie som opereres for å identifisere phishing sites, så ser du at 80% sier at dette her et trygt nettsted. Verify is not a phishing site. Altså kompetansen hos de som driver med den typen autentisering er ikke god nok at de klarer å identifisere disse stedene. FishTank opererer fullstendig anarkistisk. Det ingen... Man får en urn, og så skal man ta stemme. Den en fish, eller det ikke en fish? Og de klarer selvfølgelig å ta disse helt åpenbare phishing-sitene, hvor det en sånn lang, cloaked url. Men de ikke åpenbare, sånn som dette her, så klarer de tydeligvis ikke å se.
Kan ikke du bare forklare cloaked for de som ikke...
Ja, altså det er at den urlen som du i nettleseren din får se, er ikke den samme urlen som nettstedet faktisk befinner seg på. Altså det som jeg viste med den PayPal-siten, så så det ut som i nettleseren som at du var på PayPal sin site, mens i virkeligheten så var det på en helt annen site. Det kalles cloaking. Her igjen på samme svindelstedet får opp en sånn rapport om den, og der står den at verified site, this site has been verified but trusted third party and is not listed on Opera's blacklist and suspected fraud sites. Så her det en eller annen programvarefeil som har gjort at verifiseringen har gått i ball. Forbrukerne har problemer med å orientere seg. Altså jeg har vært i dialog med flere av dem, og en av dem da, etter å ha blitt svindlet, sier at han skjønner fortsatt ikke liksom hva som har skjedd her, fordi at han har til og med sendt en fax til sjefen for firma og spurt og ikke fått noe svar. Så hva er det som skjer her? Og Det han selvfølgelig ikke klar over, det at det faksnummer han brukt, det jo det faksnummer som står på svindelnettstedet. Så det går jo til svindlerne som selvfølgelig ikke interessert å kommunisere med han etter at de har fått pengene hans. Men han mener da at han, altså selv etter å ha blitt svindlet, så skjønner han ikke hvorfor han ikke får noe svar, fordi han mener at han tror fortsatt at dette et ordentlig firma, siden det ligger på webben og har så fin website. Så hva status i 2007? Alle mulige slags former for svindel på nettet. Forbrukerne har en tendens til å betjene seg av slike seiermessanalogier når de tar og forholder seg til den, uten å være klar over at det hersker andre spilleregler i den virtuelle verden. Og det forsøkt nå fra bransjen med ulike former for det som kalles teknologisk fix, altså en eller annen kjapp teknologisk løsning som skal løse dette her, som fish tank, som browse-validering, og de fungerer bare i begrenset grad. Jeg vil ikke si at de er ubrukelige, fordi at de tar de mest åpenbare og de altså mest blatante skurkene, men liksom når du får falske positive, som det står valid site eller validated site, for en som en skurk, så det den typen falske positive alvorlig. Jeg mener at de burde faktisk ikke under noen omstendighet deklarere en site som verified. De burde nøye seg med de begrensninger teknologien har i dag, med å si at enten vi vet ikke nok til å si noe sikkert, eller vi vet at dette skurker. Altså den der verified er farlig, sånn som de nå har implementert det. Jeg synes Nettvett, som Post- og teletilsynet står bak, en utmerket begynnelse. Et sånt nettsted det helt klart behov for. Men innholdet veldig begrenset. De forholder seg ganske proaktivt til phishing, men de ser ikke ut til å følge opp det som nå på vekst når det gjelder nettsvindelen. Og jeg har ikke fått tid til å gå inn på alt dette, men altså escrow-svindelen, såkalt muldyrrekruttering, altså folk som tror de får jobb som bokholder i et eller annet nigeriansk tekstilfirma, i realiteten jobber med å ta imot penger på sin bankkonto, sender dem videre til Romania eller til Nigeria. Jeg sier ingenting, jeg. Det en del nordmenn som jobbet for et slikt tekstilfirma her i juletider og var med på å tappe en del banker for penger. Investeringssvindel og så videre. Dette, altså nettopp at nå trenger å få en oppvekker og følge med på hva som trendene på dette området her. Jeg mener at altså på lang sikt så må man få utviklet en robust tillitsmodell, en mye mer robust tillitsmodell for nettet enn den som eksisterer i dag. Og hvis en slik modell skal ha noen mulighet, så må det være komme fram gjennom en koordinert internasjonal innsats, som involverer forbrukermyndigheter, industrien, W3C, ICAN, FN og andre. Altså her er det mye å gripe fatt i, og veldig få som så langt har grepet fatt i noen som helst. Det finnes ganske drakoniske lover, altså notice and take down og så videre, som regulerer formidlers ansvar for opphavsrettsbrudd. Opphavsrettsbransjen har klart å lobby gjennom ganske drakoniske regler som gjør at formidlerne har et stort ansvar, og de gjør selvfølgelig at formidlerne tar dette ansvaret på alvor. Når det gjelder mellommenn som får den typen forbrytelse som rammer forbrukere, altså ISP-er, registrarer, søkemotorer, annonsindikatører og prissamlingstjenester, så har de absolutt ikke noe ansvar i det hele tatt. Så jeg synes at man bør se på om man ikke skal kunne på en eller annen måte gjøres delansvarlig. Altså jeg blir sur når jeg skriver til Google at dere driver og pusher svindlere left, right and center, og Google svarer at det ikke vårt ansvar. Det kan gjøres deres ansvar, det burde gjøres deres ansvar. Umiddelbare tiltak. Arbeid om ICAN for å pålegge registrarer og ISP-er og autentisere identitet i registrering. Disse folkene her er delvis kul umulig å få tatt, fordi at de opererer med konsekvent forfalskede identiteter. I Norge, så Norid er påpasselig med det. Norid autentiserer. Men ute i verden så gjøres det ikke, spesielt ikke i Asia. Og så her må man bruke ICAN, som jo har myndighet til å gjøre noe med dette her. Og Norge sitter jo representert i flere organer i ICAN. Jon Ding sitter ganske høyt oppe, og så har Post- og teletilsynet i tillegg en representasjon gjennom denne Coordinating Committee. Annonsesyndikatørene må ansvarliggjøres. De bør ha et aktsomhetsansvar som innebærer at de har plikt til å verifisere identitet til annonsører. Veldig mye av dette her Altså, du klarer ikke å stoppe det ved å autentisere, men du kan ansvarliggjøre ting ved at man kan få tatt de som står bak det ved å autentisere. Ditto får søkemotorer, prissamlinger og annonser som vi kan søre til å fjerne pekere. Det svindler når du blir forbergset på forholdet, altså samme på samme måten som de som formidler opphavsrettsbrudd må fjerne det. Og ikke sist ansvarliggjøre leverandører av programvare. Og jeg synes at altså, mens man nå kan ta fartes rundt omkring på veiene, så må man ha en bil som er, altså bremsen må være i orden, og det er en del krav som man stiller, fordi at man kan gjøre veldig mye skade med en bil som ikke er konstruert på en sikker måte. Så synes jeg også at så viktig som nettet har blitt nå, så bør det være mulig å ha en eller annen måte å få tatt de som, i hvert fall mot bedre vitende, sprer programvare som inneholder feil, som eksponerer forbrukere for svindel, eller eksponerer dem for virus og elektrogramere. Man bør kunne bøtelegge den typen software-distribuører. Men det krever også selvfølgelig at en lovendring blir gjort. Det var det jeg hadde. Jeg har brukt tiden min og 5 minutter til, men jeg tar gjerne spørsmål hvis jeg får lov til å ta imot spørsmål.
Ja, vi har tid til spørsmål, så det
Eller kommentarer. Ja.
Jeg går ut ikke ut på litt, for jeg er antagelig det som ikke er, kjenner så godt til det, men dette med at hvordan web-2-applikasjonen går på beyond bilder, og det folk har i tillegg til e-post, også dokumenter, regnmark, tekstbehandling og så videre i større grad på nett, og hvordan det kan se ut og utvikle seg.
Kan
du gjenta
spørsmålet?
Dette med en videre, altså en utdypning rundt dette med web-2-null, vi snakket om her om Flickr og YouTube, som er bilder og video, men det er nå en trend hvor stadig flere begynner å benytte online tekstbehandlere, regnmark og så videre, som gjør at alle datene ligger der ute på noen servere, gjerne i USA eller et annet litt regulert land.
Ja, altså det han sier er helt riktig. Altså man er i ferd med å gå over i mye sterkere grad til såkalt nettsentriske applikasjoner, som er en del av denne web-toner-biten som jeg ikke snakket om, da. Men det du sier er riktig, og en av de tingene det innebærer er jo at ved å gjøre dette så gir man jo tilgang til, altså de som eier disse lagringstjenestene, gir man jo tilgang til sine egne data. Så de kan i realiteten drive datamining mot ens egne data når de ligger der. Det er altså ingen garanti for at de ikke gjør det, og disse dataene kan da blant annet, altså, og så vidt jeg har skjønt, og noe av hensikten, det som ligger i forretningsmodellene som ligger under her, det er at vi skal drive datamining mot dine egne data og bruke den dataminingen til 1. Å rette inn fokusert markedsføringskampanje mot deg som forbruker, og 2. Lage demografier som de kan selge da til de som kjøper den typen demografi, altså for så vidt det samme produktet som Gallup og MMI selger. Men ikke sant, men fordi at de ikke trenger å levere, de trenger ikke å lønne sånne intervjuere som de ringer rundt til folk. De kan bare bruke datamaskiner til å melke dine egne data, så kan du jo levere det produktet til en langt, langt lavere pris, og sannsynligvis med langt, langt større detaljeringsgrad når det gjelder demografier enn de tradisjonelle MMI og sånt driver på med. Så det er helt klart personvernimplikasjonene her. Og dette, altså dette med forbrukeres mulighet til vern mot uønsket markedsføring er på full fart nedover i den utstrekning man omfatter den typen tjenester, med mindre man får en eller annen form for regulering på plass, som regulerer da disse nettsentriske leverandørenes adgang til å gjøre den typen datamining. Men da selvfølgelig, da faller jo forretningsmodellen deres fra hverandre, da kan de ikke lenger tilby det gratis, for da må de ta betalt for dette her. Veldig mye av disse tingene på nettet nå, ikke sant? Det er at det er så mye der ute som tilsynelatende er gratis, men som i realiteten er at du får en eller annen tjeneste gratis, men du gir fra deg veldig mye av personlige data, og du gir fra deg veldig mye av de barrierene du ellers har mot å bli misbrukt på ulike måter. Så det er også et tankekors som for så vidt kunne vært gjenstand for en helt annen forelesning her, altså. Ja.
Du snakket litt om forbrukerne bruker symboler for å på en måte, verifisere og til å stole på et sted, da, og visa merker og sånne ting, og så sier du at det er behov for en annen tillitsmodell. Har du noen tanker om på en måte, hvordan det her kan gjøres på en annen måte.
Ja, det har jeg. Nå har jeg ikke så veldig mye tid, men altså, for det første så er det helt klart at bare å basere seg på den typen symboler, enten jeg klikker på det eller ikke, holder ikke. Så jeg, for det første så mener jeg det at man må i mye sterkere grad få kontroll over de som driver kommers på nettet, altså de som skal ta imot penger eller andre måter inngå i kommersielle transaksjoner, hvor tillit er nødvendig for at ikke folk skal miste pengene sine. Der må man få på plass en eller annen regulering, lovpålagt regulering, som innebærer en sterkere grad av autentisering i dag, som altså i realiteten er ingen autentisering i det hele tatt. Jeg sier ikke at dette skal, altså, det finnes mange legitime grunner til at man også skal få lov til å være anonym på nettet, men når det gjelder det å inngå i en eller annen form for verdinettverk, så må man ha sterkere grad av autentisering, og det tror jeg det er det viktigste å få plass. Så kunne jeg godt tenke meg i tillegg til det, og det er at man får på plass ikke sånne, bare sånne ad hoc greier som fish tank og så videre, men en eller annen ICANN-drevet eller FN-drevet eller iallfall et eller annet som har autoritet og ikke minst økonomi til å lage et slik register som man kan validere tingene mot, og hvis dette her er et sted som inngår i betalingstransaksjoner, så kan da browserne sjekke mot den databasen og si at dette er autentisert eller dette er ikke autentisert. Du kan selvfølgelig ikke si noe om forretningspraksisene til de som står bak ut fra en slik sak, men du kan i hvert fall si noe om identiteten deres er skjult eller ikke. Så, men altså, det går sikkert an å drodle videre på dette her, men altså, det er i hvert fall en del ting som er relativt enkelt å se kan gjøres, som ikke er gjort. Og så vil sannsynligvis, hvis man setter ekspert på dette her, komme opp med langt mer ting som kan gjøres. Men en del ting, det er en ting å starte med. Så jeg kunne gjerne sett liksom at Norge i ICANN eller andre organer tok initiativet til, hvis ikke noen andre gjør det da, til at man kommer litt videre med dette her. Ja?
Jo, det faktisk er en del initiativer på gang, blant annet OECD da, som også er et sånn internasjonal organ og diskuterer forbrukerspørsmål og tillit. Men problemet er at dette er jurisdiksjoner som har forskjellig regulering, og du vet som at på internettet så kan en server stå i et land og kontrollerende selskap være i andre og en eller annen i tredje. Og det å regulere sånne konstellasjoner er ikke en trivial oppgave da.
Nei, altså, det er vi helt enige i. Og det er derfor jeg altså mener at ICANN, som er internasjonalt, FN, som er internasjonalt, og W3C, som i realiteten også er flernasjonalt, og som legger standardene til browseren til grunn, at de er de man i første rekke må komme i inngrep med. Altså, det er begrenset hva man kan gjøre her i Norge, annet enn å forsøke å ta initiativer i de organer internasjonalt hvor vi er representert. Og det er godt enn at OECD, altså, som jeg kjenner veldig lite til selv, jeg liksom, forholder meg mest til sånne teknologisteder som W3C og ICANN, at det kan være et bra sted å starte, men dette må skje internasjonalt, ja. Men altså, det er, helt ærlig, det er ingenting i veien for at man ruller ut pilotregulering i Norge, selvfølgelig da, vel vitende om at man løser ikke dette på global måte, men ved å rulle ut pilotregulering i Norge, så kan man i hvert fall gå foran et eksempel som så man kan, altså, i hvert fall, jeg jobbet mye med internettutvikling tidligere, og internettutvikling skjedde på den måten at noen kom fram til en løsning, og så gikk de i et eller annet internasjonalt forum, og så holdt de fram løsningen og sier, se her hva jeg har laget, er dette noe dere kan bruke? Og det er så mye lettere å nå fram med noe når man har noe konkret å vise til, og ikke bare liksom har gjort seg en eller annen form for abstrakt tanke om det. Så altså den utviklingsmodellen hvor man starter i det små, og så ruller dette videre ut i verden, den, jeg har litt sant for den altså. Selv om, som du sier, så må man være, må i siste instans dette her løses internasjonalt, antagelig gjennom en eller annen form for FN-vedtak. Men dit frem er det langt. Ja.
Ja. Jeg trodde at når jeg jobbet som brukerombud, tenkte jeg skulle kommentere litt i forhold til de punktene du hadde på den siste sliden din, og bare si litt hva som skjer og hva vi holder på med, for å ta dette her med annonsering og ansvar, for eksempel til Google, eller ja, hva sier da, den norske tjenesten, så er det noe som helt klart er en problemstilling som kan diskuteres etter markedsføringsloven, om det er en medvirkningsansvar for som litt raske med klippingen sin. Der har jo Federal Trade Commission i USA blant annet bøtelagt. Jeg tror de hadde fem saker i fjor hvor de bøter av utviklere av den type programmer. Og det jo noe som...
Jeg kunne tenke meg at, for eksempel det firma som ser Outlook også kunne bøtelegges. Altså inntil de fikser de alvorlige sikkerhetsfeilene som i det programmet. De vet om dem, og de gjør ikke veldig mye med det.
Ja, der blir jo en annen diskusjon, da. Men i hvert fall, det egentlig som var poenget at vi har jo et internasjonalt nettverk, et internasjonalt samarbeid med mange land, og hvis vi får en sak, altså en del dokumentasjon, konkrete saker oversendt oss, er det noe som vi har mulighet til å ta videre gjennom det internasjonale nettverket. Vi jo ingen teknologieksperter selv, så det blir litt samme som den, for eksempel iTunes-saken da, som forbrukerrådet kom til oss, så her dokumentasjon, sånn og sånn skjer i forhold til DRM og produktlossing av sakens. Da det noe som det lettere for oss å ta tak i, så fort vi har en dokument. Det blir for så vidt det samme som nettbank-problemstillingen som vi pratet om her tidligere i dag, hvor det er miljøer som ser på det tekniske og det som skjer, og som har en del dokumentasjon som det interessant for oss å gå videre med. Det bare å prate oss, ja.
Har vi hjemmer i Norge? Nå jo forbruket administrasjon. Nei, forskjell.
Fornyingsadministrasjon.
Det jo, hva heter det da? Har de hjemmet å gjøre noe med å strikke av Outlook?
Det vet ikke jeg. Altså, jeg er ikke jurist, jeg er teknolog. Så det tror jeg ikke jeg svarer på. Men altså jeg tror ikke det, men altså, med alle mulige forhold, sånn at jeg ikke er juridisk skolert. Altså, analogien min mener jeg det at når det gjelder kjøretøy som ruller på veiene, så må bilene holde en viss teknisk standard. Men det ikke noen sånn teknisk minstestandard for programvare. Og så viktig som programvare nå i ferd med å bli for samfunnsinfrastrukturen, så mener jeg at man bør overveie en eller annen form for typegodkjenning eller noe sånt. Altså, jeg er klar over at de som bevisst sprer malware, altså med det formålet, men altså, Outlook jo der for å lese post. Det ikke for å spre virus. Men det gjør det likevel, ikke sant? Og det trenger ikke gjøre hvis man hadde konstruert det på en ingeniørmessig litt annerledes måte.
Ja, nå har jeg fått egentlig litt ut, så hvis jeg henter meg, sørger jeg klart det.
Ja, for det var lenge. Jeg har tatt opp akkurat den programvaren med DSB tidligere, og de er veldig opptatt av at de vil ikke ta i sånt i det hele tatt. Og så var det da et par år siden, så det...
Hvem er DSB?
Direktoratet for sivilt beredskap eller sånt.
Samfunnssikkerhet.
Ja, tenker opp til danske statsbaner i høyre siden. Og det noe som jeg har vært opptatt av, akkurat det noe som jeg veldig viktig som kunne rydde opp i en del ting, og i hvert fall gjøre det mulig å ansvarliggjøre noen, så at vanlige forbrukere som faktisk i forhold til den skjulene hadde stått, ikke ønsker å skjønne ting selv og finne ut av ting selv og være eksperimentelle, kan ha noen trygge veier å gå for å ha programvare som faktisk funker og gjør det skal og ikke noe særlig annet.
Jeg kan nevne bare en ting, at det kom i fjor en norsk offentlig utredning om samfunnskritisk infrastruktur, om noe som heter Rødvigenfalget, hvor det lagt til noen forslag, blant annet i forhold til ISP-er, og ansvarliggjøring. Nå jo denne til behandling i Justisdepartementet, som har vært den som har bestilt den. Og så vet jeg at de forbereder noen stortingsmelding der, da, så det kan jo være interessant å ta en debatt av det slaget tilknyttet i oppfølgingen, for eksempel denne.
Rent teknisk, har du noen plan for når den meldingen skal være ferdig?
Ja, det tror jeg det enten sent i år eller neste år. Altså. Men må du spørre justis.
Altså, vi har tid, altså.
Ja, men det kommer ikke sånn.
Ja.
Jeg tror jeg henter meg inn da. Det er egentlig en litt kommentar til Frode, det han sier. Altså, i forbrukerområdet så har vi jo visse virkemidler, og vi har samarbeidspartner, så når vi kan se på, for eksempel med Outlook, så hadde det gått an å sett på de ansvarsreglene som Microsoft har når du installerer den programvaren og gjør sånne ting, men sånn jeg oppfatter problemet mitt er at denne svindelen pågår i så stor skala at selv om vi bruker mye ressurser på det, så vil det ikke nødvendigvis påvirke svindelsituasjonen totalt. Og at det du vel med er inne på, er at vi må se på mer overordnede måter å løse de problemstillingene på, da.
Og Altså jeg tror man må både løse den på det overordnede nivå, altså helt til å løfte tingene opp i FN-systemet og gjøre noe med reguleringer av ISP-er og sånne ting på internasjonal basis, og å gjøre det helt på mikronivå når det gjelder tryggingen av den enkeltes egne PC. Altså, det ikke snakk om noe enten eller her, det ikke snakk om både og, så man må angripe problemet aller i stedene det stikker hodet fram. Og dette ikke noe som lar seg løse over natten, altså på noen slags måte, men og det godt igjen at det skjer mer enn jeg oppmerksom på. Jeg feires ikke i disse ulike kretsene som dere styrtvis gjør, men jeg ønsker bare å si at det bør skje noe, og jeg håpet at her i salen så var det da noen som satte i posisjoner hvor man kunne få ting til å skje. Og hvis noe skjer, så synes jeg det utmerket, altså.
Er det noen flere spørsmål?
Beskjedenheten breder seg.
Ja.
Ok, da sier jeg takk til meg.